U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan.
Na radio Beograda je.
Uhvatidan.
Dobro jutro. Iako i još nije svanulo, počinjemo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Ove srede budići vas sve do 9 časova, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu oblačno i prohladno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 4 stepena. Kada je o Srbiji reč, prema prognozi, danas će biti pretežno sunčano vreme, uz slab vetar i temperaturu do 13 stepeni. Dok hvatamo dan, govorimo o problemima sa kojima se suočavaju vatrogasci. Nagradi Šetač za građanski aktivizam, nacionalnoj kampanji protiv gojaznosti Pronađi meru, Beogradskom sajmu za mlade, ali i Vojno-medicinskoj akademiji koja danas proslavlja 172. rođendan. Pre toga, međutim, najvažnije informacije iz sveta i zemlje slušamo od Jelene Perendije.
Šest sati, tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Vanredni parlamentarni izbori biće održani 24. aprila, saopštio premijer Vučić. Skupština danas o novom ministru odbrane. Na grčko-makedonskoj granici gotovo 10.000 migranata, UNHCR upozorava na humanitarnu katastrofu. Na Međunarodnom festivalu Velikoj Britaniji kratka drama drugog programa Radio Beograda Snežana, našminkani horor, osvojila prvu nagradu. Biće odigrane četvrtfinalne utakmice fudbalskog kupa Srbije. Vreme pretežno sunčano, ponegde sa slabom kišom, najviša temperatura do 13 stepeni, trenutno u Novom Sadu 1, u Kragujevcu 3, u Nišu i Beogradu 4 stepena. Mesec i po dana nakon odluke da će Srbija ove godine imati vanredne parlamentarne izbore, poznat je i datum glasanja. 24. aprila građani će izaći na birališta, izjavio je u emisiji Upitnik naše televizije premijer Aleksandar Vučić.
Ja evo sad vam saopštavam, Srbija će na obrazložen predlog vlade, vlada Srbije uputit će pismo predsedniku Republike i mi ćemo ići na izbore. Ti izbori će, ako se ne varam, poštujući ono što je predsednik Republike rekao, on odlučuje o tom datumu, biti najverovatnije 24. aprila. Zašto smo se odlučili za to? Zato što smatram da samo ujedinjeni, samo zajedno i samo snažni možemo da idemo napred. I to nije pitanje tih brojeva. Nikada više nećemo imati takvu većinu kakvu smo imali. Spremniji sam i da rizikujem, i da rizikujemo mnogo toga, zato što je budućnost Srbije u pitanju. Zato što je ona važnija od svakog od nas.
Upitan da li će naprednjaci sarađivati sa socijalistima posle izbora, Vučić je rekao da je razumeo sve njihove poruke prethodnih dana i meseci i da o eventualnoj saradnji ima vremena da se govori. Posle neuspelih pregovora Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke i Liberalno-demokratske partije, izvesno je da će proevropska opozicija na vanredne izbore ići u dve kolone. SDS i LDP kažu da su za to je za to odgovorna Demokratska stranka, dok demokrate odbacuju te navode. Socijaldemokrate i liberali na izbore izlaze sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Poslednji dan rada ovog saziva Skupštine Srbije, a pred raspuštanje parlamenta, protiče užurbanom i gotovo danonoćnom radu poslanika. Nakon jučerašnje sednice na kojoj su poslanici razmatrali zakon o zaposlenima u pokrajinskoj administraciji i opštinama, ali i više o imenovanju sudija, za danas je zakazana nova posebna sednica. Na dnevnom redu je predlog da novi ministar odbrane bude Zoran Đorđević, dosadašnji državni sekretar tog ministarstva, javlja Mira Nikolić.
Ovaj predlog stigao je u Skupštinu 20. februara, 15 dana posle smene ministra Bratislava Gašića. Najavljeno je da će predlog braniti sam premijer Vučić, mada je više puta istakao da će Đorđević tu funkciju obavljati privremeno do formiranja nove vlade. Poslanici će posle posebne sednice u večernjim satima nastaviti redovnu sednicu raspravom o amandmanima na zakon o zaposlenima u pokrajinskim organima i lokalnim samoupravama. O predlozima će se glasati u četvrtak, a do kraja nedelje parlament će biti raspušten kada se očekuje i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, a novi sastav parlamenta biće poznat najkasnije početkom juna.
Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević ponovio je da gradskih izbora neće biti. Najavio je da će u ponedeljak 7. marta raspisati izbore za Skupštine beogradskih opština. U nastavku jutarnjeg dnevnika govorimo o izbegličkoj krizi. Na grčko-makedonskoj granici je blokirano više od 9.000 izbeglica. Situacija je mirna, ali napeta. Iz kampa u Indomeniji javlja Vlada Banić.
U kampu Idomeniju sa grčke strane granice sa Makedonijom prema nekim procenama ima blizu 9.000 ljudi. Ljudi u velikim grupama, od njih 100-150, neprestano pristižu i ovaj kamp koji je pre 3 dana izgledao duplo manje, trenutno nema kapaciteta da primi sve, a kamoli da obezbedi hranu, garderobu i zdravstvenu negu za izbeglice koje neprestano pristižu. Nijedan migrant nije prešao makedonsko-grčku granicu, a što se tiče prijema od strane makedonske policije, još uvek nema ni informacija da li će izbeglice uopšte ulaziti u Makedoniju. U kampu je mirno, ali napetost i tenzija su prisutni, vidi su u svakodnevnom kontaktu sa ljudima, ostali su i u komunikaciji sa medijama nešto nervozni, za sada nema incidenata, ali da može doći do eskalacije procesa, vrlo je verovatno zbog toga što ovaj kamp ne može više da primi ljude koji neprestano pristižu i jednostavno nemaju svi mogućnost da uopšte ni pretpostave kada će moći da budu primljeni Makedonci.
Na srpsko-makedonskoj granici je trenutno oko 1000 migranata, a isto toliko ih je i u Srbiji. Vršalac dužnosti direktora policije Vladimir Rebić kaže da je osnovni problem zaglavljivanja izbeglica na granicama proizvoljno tumačenje dogovora iz Zagreba. Rebić je objasnio kako se sada registruju migranti.
To je zajednička profilacija na grčko-makedonskoj granici gde se od strane svih država su prisutni profileri koji određuju ko ima pravo, ko nema pravo dalje kretanja i na osnovu izdate zajedničke isprave koja podrazumeva i upisivanje ličnih podataka, ali i fotografiju tog lica, tim licima se obezbeđuje dalje kretanje na ruti. I svi smo svesni toga da zbog sporadičnih neprimenjivanja svih doslovnih tačaka izjave iz Zagreba ili sopstvenog tumačenja od strane pojedinih zemalja smo došli u situaciji da svaka od država na ruti ima jedan broj takozvanih zaglavljenih migranata i to jeste osnovni problem zbog kog mi u ovom trenutku imamo vrlo nepoželjnu situaciju na grčko-makedonskoj granici.
Kako se u svetskim krugovima ocenjuje, ključni skup za rešenje migrantske krize biće održan u ponedeljak 7. marta kada će se u Briselu sastati predstavnici Evropske unije i Turske. Pripreme za sastanak počinju danas. Iz Brisela Dušan Gajić.
Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk, koji će biti domaćin tog samita, će u sledeća dva dana obići većinu zemalja na balkanskoj ruti od Austrije do Turske, a kancelarka Merkel će se u petak sastati sa francuskim predsednikom Hollandom. Ono što je zanimljivo je da su i Tusk i Merkel rekli istu stvar, potrebno je da se Evropa vrati Šengenu, a to znači pre svega zaštititi spoljnu granicu Šengena između Grčke i Turske, dakle smanjiti nekontrolisani priliv migranata i uspostaviti sistem za raspodelu izbeglica u evropske zemlje, što je do sada naravno bio veliki problem. Merkel je također rekla da izbeglice nemaju pravo da biraju u koje zemlje će biti smešteni.
Ministar za rad Aleksandar Vulin rekao je za našu televiziju da će sastanak u Briselu biti najvažniji u poslednjih nekoliko meseci. Srbija će se bez obzira na ishod razgovora ponašati odgovorno kao i do sada, rekao je Vulin.
Migrantska kriza će se računati do i od 7. marta. Sve nade Evropske unije se polažu u to da će se postići nekakav dogovor sa Turskom, da će Turska preuzeti deo svojih obaveza. Za Srbiju bi to samo značilo da je pritisak na njenim granicama manji i ništa više, ponašali bi se kao i do sada. Veoma je važno da li će se primiri u Siriji održati.
Sledeća runda mirovnih pregovora o Siriji biće održana 9. marta, izjavio je specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan Damistura. On je ranije najavio da bi sastanak mogao da bude održan 7. marta, ali je sada rekao da je do odlaganja došlo iz logističkih razloga i kako bi se učvrstilo primirje u toj zemlji koje je na snagu stupilo u subotu. Jedan od najvažnijih dana u predsjedničkoj kampanji u Sjedinjenim Američkim Državama, takozvani super utorak, doneo je pobedu republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu, a ispred demokrata ubedljivo je pobedila Hillary Clinton. Trump je odneo pobedu u 6 država, a Clintonova u 7. Ubedljiva pobeda je donela veliku prednost za nominaciju predsjedničkog kandidata. 6 sati 11 minuta slušate Radio Beograd 1. Radio Televizija Srbije će 10. marta u specijalnoj emisiji Pesma Srbije za Evropu predstaviti izvođača i kompoziciju u kojem će se Srbija takmičiti na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije u Švedskoj. Naša zemlja će nastupati u drugom polufinalu 12. marta u Golden Areni u Stockholmu. Veliko finale održat će se 2 dana kasnije. Kratka drama, Snežana, našminkani horor naših kolega iz Radio Beograda 2, Snežane Ristić i Radonje Leposavića, osvojila je prvu nagradu u kategoriji kratke forme na Međunarodnom festivalu radiodrame u Velikoj Britaniji. Nagrađena drama, nesvakidašnja je radiofonska obrada bajke Snežana i 7 patuljaka u kratkoj formi. U jutarnjem dnevniku došli smo do sporta. Danas su na programu utakmice četvrtfinalnog kupa Srbije, a održan je i atletski miting Srbija Opena. Detaljnije u hronici koju je pripremio Vlade Radičević.
Danas se igraju četvrtfinalne utakmice fudbalskog kupa Srbije. U 14 časova počeće susreti Jagodina Spartak i Borac OFK Beograd. U 16 sastaće se Javor i Vojvodina, u 18 časova Partizan i Radnički iz Niša. Ova utakmica će biti odigrana pred praznim tribinama posle suspenzije Partizana zbog slabe organizacije večitog derbija. U slučaju nerešenog rezultata izvodit će se 11 terci. Polufinalni susreti održat će se 16. i 20. marta, a finale Kupa Srbije je 11. maja. U Beogradu je juče otvorena nova atletska dvorana i održan prvi međunarodni miting. Svečanost je uveličao predsjednik Evropske atletske federacije Sven Arne Hansen. Na mitingu su učestvovali atletičari iz 15 zemalja. Naši takmičari ostvarili su odlične rezultate, posebno Ivana Španović, koja je u skoku u dalj ostvarila rezultat 6.85 i to je treći najbolji na svetu ove godine. Zatim Đorđe Mijailović u skoku s motkom i Elzan Bibić i Amela Terzić u trkama na 3000 metara.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 1 stepen, u Kragovicu 3, u Nišu i Beogradu 4 stepena, danas pretežno sunčano. Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano, samo još ujutro i prepodne u centralnim i južnim krajevima umereno oblačno. Vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura u intervalu 9 do 13 stepeni. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano, slab vetar promenljivog smera i najvišu temperaturu od 11 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Vladimir Mihajlović, Miroslav Antonijević i Đorđe Radosavljević. Ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su tačno u 7 sati. U nastavku programa sledi Uhvati dan sa Markom Milojevićem. Prijetno!
Krediti u Srbiji nikad jeftiniji, a građani nezainteresovani. Koliko se sada isplati uzeti kredit? Ima li rešenja za zadužene u švajcarcima? Kako sačuvati stan od zaplene zbog neisplaćenog kredita? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 uređuje i vodi Nikolina Miljković.
Eko.
I točno dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na kojoj vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. Ti si utrok mojih jada. U prodaji. Moraš jednom to da
shvatiš. Ponekad dana sjeti. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. Toplo. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. Pijanci. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Čime se meri sloboda javne reči? Ukoliko kolona će mediji na predstojećim izborima? O novinarstvu, informisanju i odgovornosti za talasanje govore profesor Miroljub Radojković sa Fakulteta političkih nauka, Veljko Pajović, donedavni voditelj i urednik na Radio Studio B, Dragan Janjić, potpredsjednik NUNSA i Nikola Trklja, generalni sekretar Dnevnog lista politika. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Ja sam s tobom i nije kraj.
6 časova 23 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme uz slab vetar. U centralnim i južnim krajevima ujutru će biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura danas od 9 do 13 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano vreme uz slab vetar, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 11 stepeni. Sutra nas očekuje na oblačenje sa kišom, a na planinama sa snegom. U petak će biti umereno do potpuno oblačno, pre podne mestimično s kišom, na planinama sa snegom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina. U subotu će biti pretežno sunčano i toplije vreme, a od nedelje promenljivo i toplo, sa čestim prolaznim oblačenjima i kišom. A kada je o biometeorološkoj prognozi reč, očekivane biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa cerebrovaskularnim oboljenjima i reumatičare. Moguće meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u kostima, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Sunce je ovoga jutra izašlo pre tačno 11 minuta, u 6 časova i 13 minuta, zalazi u 17 sati i 27 minuta. Obdanica danas traje 11 časova 14 minuta. 6 sati 24 minuta. Hvatamo dan.
Oh, pune, a koda niko ne vode. Dolaze je ljudi, stvari, godine, i više ništa ne znače. Dolaze je da hoda ni da pita se, da li išta ostaje.
Vanredni parlamentarni izbori biće održani 24. aprila, saopšti premijer Vučić. Skupština Srbije danas o novom ministru odbrane. Na grčko-makedonskoj granici je gotovo 10.000 migranata. UNHCR upozorava na humanitarnu katastrofu. Na Međunarodnom festivalu u Velikoj Britaniji kratka drama drugog programa Radio Beograda, Snežana, našminkani horor, osvojila prvu nagradu. Danas se igraju četvrtfinalne utakmice fudbalskog kupa Srbije. Vreme danas pretežno sunčano, ponegde sa slabom kišom. Najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Putujemo divan dan, sve dalje i dalje,
tako dobro je. I ne brini samo dodaj gas.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. marta 1354. godine, zauzimanjem Galipolja, počelo je tursko osvajanje na evropskom kontinentu. Oslabljena Vizantija i razjedinjeno Srpsko carstvo posle smrti cara Dušana nisu mogli da zaustave turski prodor na Balkan. 1389. godine zbila se i Kosovska bitka, posle koje Turska postaje jedna od najjačih sila u svetu. Evo kako istoričar Stojan Novaković opisuje prvo tursko osvajanje na evropskom tlu.
U Tajmah Sulejman je imao pod svojom upravom maloazijsku severozapadnu provinciju koja se u staro vreme zvala Mizija, južno od Dardanela, a zapadno od Vitinije. On se zove najznatnije turske vojvode, Adžebega, Gazi Fazila, Evrenosa i Hadži Ilbeka, i s njima nađe da se za osvajanje istočnog rimskog carstva treba dokopati neke tvrde tačke na severnoj strani Dardanela, pa odande osvajanje dalje širiti. Razlozi su u toga plana očevidni. Strategički je plan bio da se Carigrad otcepi od severa i zapada, kako od ostalih istočno-rimskih zemalja, tako i od saveznika ili pretendenata balkanskih, pod kojima se mislilo na Srbe i Bugare. Pošto bi se to jedanput izvršilo, Carigrad bi se gvozdenim obručem stezao sve bliže i bliže, dokle god zrela jabuka ne bi pao u krilo pobediocu. Svi su onovremeni osvajački planovi turski imali ovaj isti karakter duboke postupnosti i sigurnoga smišljanja, računatoga na uspeh spor, ali dugotrajan. U traženju prve tačke za osnovu osvajanja, izbor padne na okolinu Kalipolja i na gradić Cimpi, sat i poviše Kalipolja. Adžebegi Gazi Fazil sednu odmah prve noći posle toga savjetovanja u čamac i pređu na drugu stranu da razmotre položaj i prilike, uhvate u vinogradima jednog Grka i prevedu ga na drugu stranu, k Sulejmanu samom, koji se od njega izvesti o svemu što mu je trebalo. Saznavši tim načinom gde je slabo mesto grada i saznavši da je postava nedovoljna, Sulejman smisli da radi odmah.
Na današnji dan 1978. godine preminuo je književnik Ljubiša Jocić. Objavio je 20 zbirki pesama, pisao je i romane, drame i eseje, bavio se i filmom i slikarstvom, imao je 8 samostalnih izložbi slika. Autor je 20 dokumentarnih filmova za koje je dobijao priznanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Evo jednog zanimljivog fonozapisa Ljubiše Jocića o umetnosti u samouslugama.
I najobičnija ambalaža u svakoj samousluzi sa svojim crtežima na omotima, sa tekstovima o sadržini i upustima o upotrebi predstavlja fantastične biblioteke iluminiranih korica. Čitavi rafovi police, gondole, pune raznih proizvoda su Aleksandrijske biblioteke, pune papirusa, fantastične likovne i tekstuelne sadržine. Svaka prodavnica je intermedija urbana, puna duhovne kulture, potrošačke civilizacije. Sve to odlazi na otpad i te ambalaže, te kulturne vrednosti predstavljaju opasnost da se gradovi zatrpaju. Istove ta brda đubreta, ti pretrpani muzeji, spomenici potrošačkog društva i njegovog napora da se umjetnički živi.
2. marta 1824. godine rođen je češki kompozitor Bedřich Smetana. Smetana se smatra utemeljivačem češkog nacionalnog izraza u umetničkoj muzici i tvorcem češke opere. U grandioznom ciklusu Moja domovina dao je jedinstvenu tonsku apoteozu češkog mita, zemlje i istorije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Da ne odeš ti.
6:42, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji delimično oblačno jutro, prema poslednjim merenjima 6 stepeni u Negotinu, Zaječaru i Vranju, 5 u Leskovcu, 4 u Beogradu, Loznici, Nišu i Kruševcu, 3 stepena trenutno u Kragujevcu i Kraljevu, 2 u Požegi, 1 u Novom Sadu i Somboru, 0 u Zrenjaninu i Kikindi, minus 1 stepen u Sjenici, minus 2 na Koponiku, Zlatiboru i Crnom Vrhu. O vremenu danas, Marija Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano, samo još ujutro i prepodne u centralnim i južnim krajevima umereno oblačno. Vetar slab promenjivog smera i najviša temperatura u intervalu 9 do 13 stepeni. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano, slab vetar promenjivog smera i najviša temperatura od 11 stepeni.
Sutra nas očekuje na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. U petak će biti umereno do potpuno oblačno, pre podne mestimično s kišom, na planinama sa snegom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina. U subotu pretežno sunčano i toplije vreme, a od nedelje promenljivo i toplo, sa čestim prolaznim na oblačenjima i kišom. I da čujemo izveštaj o stanju na putevima u zemlji, iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Prestanak kiše i slabljenje vetra u Podunavlju i Pomoravlju u mnogome olakšalo vožnju i poboljšalo prohodnost puteva. Jedino je zbog slabih snežnih padavina na području Zlatibora i u planinskim pedalima zapadne Srbije saobraćaj nešto usporeniji, a vozače u ovim područjima upozoravamo na moguću poledicu i na kolovoze koji su mestimično pokriveni raskošenim snegom. U prepodnevnim satima moguća je slaba magla i jutarnja sumaglica na putevima u planinskim pedalima, dok je vidljivost u ostalim krajevima dobra. Vozače očekuje i dobra prohodnost puteva, a povoljno vremenske prilike koriste i putari. Na pojedinim deonicama nastavljaju sa započetim radovima, a na pojedinim saniraju novonastala oštećenja. Intenzivno rade i na sređivanju zelenog pojasa pored puta, popunjavanju rupa i saniranju oštećenja na kolovozu, a na pojedinim deonicama u toku su sanacije klizišta i stabilizacije nestabilnih kamenih kosina. Zbog toga javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na potrebu za većom pažnjom u vožnji uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa, kako bi se omogućio bezbedan i siguran rad putara na tim deonicama. U toku su radovi na rekonstrukciji vrlo frekventnog puta između Čačka i Kraljeva, od ukrštanja sa državnim putem za Kragujevac, od Mrčajevca ka Kraljevu. Radovi se izvode u etapama u vremenu od 7 do 16 časova, kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć odgovarajuće saobraćajne signalizacije i opreme. U satima pojačanog saobraćaja, na deonicama gde su radovi, dolazi do povremeno usporene vožnje u trajanju od 10 minuta. Počela je sanacija klizišta između Sivnice i Dučine, gde takođe vozače očekuje na izmeničan tok saobraćaja. Slično je i na mostu preko reke Trstenice između Brgula i Stublina, gde su počeli radovi na redovnom održavanju mosta. A do 6. marta na autoputu između Dobanovca i Vodnja predviđeni su radovi na zameni elastične odbojne ograde u oba smera, zbog čega se u vremenu od 7 do 15 časova za saobraćaj povremeno zatvara brza i zaustavna traka. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 94 saobraćajne nezgode u kojima je 28 lica teže i lakše povređeno. Podsećamo vozače da ukoliko naiđu na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, budu strpljivi za volanom i ne ulaze u rizična preticanja i obilaženja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Sve je pro
11 minuta ostalo je do 7 časova, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politike, Vučić, izbori 24. aprila. Ovi izbori biće referendum, hoće li Srbija 2020. biti moderna evropska zemlja ili će da se vrati u prošlost, rekao je premijer vlade Srbije. O toj temi više na petoj strani. Sa naslovne strane također, lakše je bio dogovor na Palama nego u Madridu. Pedro Sanchez, lider španskih socijalista, kalio se u pregovorima u Bosni sa Momčilom Krajišnikom. U Madridu mu te pregovaračke tehnike nisu od pomoći. O tome više na četvrtoj strani. Za politiku danas govori André Téchiné, francuski reditelj. Ono što radim zove se život. Porodica postoji kada jedna osoba brine o drugoj i kada ta briga i nega omogućavaju da život ide dalje. Briga o, to je suština stvari. Više o tome na 13. strani. Na drugoj strani u današnjem izdanju politike u rubrici Svet o tome zašto nemački privrednici slute crne dane. Nemačka beleži rekordnu zaposlenost i stabilan privredni rast, ali poslovni ljudi imaju mračna predviđanja. Na sedmoj strani, u Srbiji zaglavljeno 1000 migranata. Centralno pitanje na sastanku direktora policije i načelnika uprava granične policije Srbije, Holandije, Mađarske, Austrije, Hrvatske, Makedonije i Slovenije bilo je kako smanjiti pritisak na grčko-makedonsku granicu. Na istoj strani, za obolele od retkih bolesti ove godine 600 miliona dinara. Ministarstvo zdravlja je za ovu godinu izdvojilo 600 miliona dinara za terapiju za obolele od retkih bolesti, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Time je, kako je rekao, prvi put obezbeđena kompletna godišnja terapija za 18 dečijih pacijenata i petoro odraslih. I još jedan tekst sa sedme strane. Novčanim kaznama protiv neprikladnih televizijskih sadržaja. Najčešći propusti su prikazivanje određenih emisija u neodgovarajuće vreme i izostavljanje oznake za koji je uzrast program prilagođen. Na desetoj strani, kupina među prvih pet izvoznih proizvoda. Posle Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, Srbija zauzima treće mesto u svetu po proizvodnji ovog bobičastog voća. Kupine poreklom iz Srbije, od kojih smo prošle godine prihodovali 35 miliona dolara, u poslednje vreme sve su traženije na stranim tržištima, piše politika. I na istoj strani, dakle na desetoj, zbog krađe struje, EPS godišnje gubi 100 miliona evra. Više od 120 hiljada domaćinstava od ukupno 3 miliona krade struju priključivanjem na banderu, uglavnom u prigradskim naseljima, piše politika. Na sledećoj 11. strani, proglašena godina preduzetništva. Vlada za pokretanje i razvoj privatnog posla izdvojila 16,06 milijardi dinara, od čega će četvrtina biti bespovratno podeljena. I toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog lista novosti saznaju gotov plan za zaustavljanje talasa migranata. Vojna policija spremna za makedonsku granicu. Sa pripadnicima MUP-a već su ispitali teren i sve udarne tačke. O tome više na četvrtoj strani. Na sedmoj strani, preduzeće Putevi Srbije godišnje trpi štetu od 1.000.000 evra zbog nesavjesnih korisnika naših autoputeva. Putarinu izbjegne 10.000 vozača. Lana je nešto više od 9.000 vozila besplatno koristilo glavne saobraćajnice. Protutnje pored inkasanata. Na istoj strani u Ministarstvu poljoprivrede kažu da 5 godina nije bilo nikakvih problema sa kvalitetom i ispravnošću domaćeg piva. Nema otrova u srpskom pivu, naslove tog teksta. Nekoliko kontrola godišnje, najčešće leti, naša prednost je dobra voda, pišu novosti. A na 6. strani privrednici poručuju da im je potrebno finansijsko rasterećenje i pomoć prilikom izvoza. Početnike osloboditi svih dažbina. Očekuju brže institucije, mikrofinansiranje i mnogo stimulativniji poreski sistem. Toliko iz večernjih novosti, prelazimo na dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista danas imao uvid u neuspjeli sporazum Pajtićeve demokratske stranke, Tadićeve SDS i Jovanovićeve LDP. Planirali da u jednoj koloni osvoje oko 40 mandata. Demokrate trebalo da dobiju 55%, SDS 35%, a LDP 10% osvojenih mesta u Skupštini. O tome više na 4. strani. Na 2. strani, predsjednik Srbije će krajem maja u okviru procesa Brdo-Brioni dogovarati put u Hrvatsku. Nikolić u Sarajevu dogovara posjet u Zagrebu. Na 10. i 11. strani u dnevnom listu danas stečaj sve izvesniji u preduzećima u restrukturiranju sa spiska od 17 strateških firmi. Radnici orni za proteste. Radnici FAP-a u štrajku, rudari zamrzli najavljeni protest do 15. marta, sindikati RTB Bor traže smenu direktora. U zaštićenim, pod navodnicima zaštićenim preduzećima radi 22.000 ljudi. Značajni su za sredinu u kojoj privređuju i njihovo gašenje značilo bi kolaps privrede čitavih regiona. O tome više na 10. i 11. strani. A na 16. i 17. strani u dnevnom listu danas, primadona Radmila Bakočević, povodom 60 godina umetničke karijere i 4 decenije pedagoškog rada. Kaže da sada ima više biznisa nego kvaliteta. To je ujedno i naslov intervjua. Na 19. strani iz rubrike Kultura, odnosno Scena, premijera dokumentarnog filma i izložba fotografija u Vranju, Veče sećanja na Vladu Divljana. U petak, 4. marta, navršava se godinu dana od kako nas je napustio jedan od najvećih autora jugoslovenskog novog talasa, Vlada Divljan. U znak sećanja na njegov rad i stvaralaštvo u sali javne biblioteke Bora Stanković u Vranju, 4. marta sa početkom u 19 sati biće organizovano veče posvećeno Vladi Divljanu. Posetioci će tom prilikom moći da vide izložbu fotografija Nebeska tema, autora Nemanje Đorđevića, kao i da premijerno odgledaju dokumentarni film Vlada, autora Rudija Urana iz Maribora. A najnovija famozna kolumna Svetislava Basare na posljednjoj strani dnevnog lista danas nosi naslov Čekajući Babilon. I za kraj prelistavanja dnevni list Blic na naslovnoj strani tog lista šema direktora kontrole leta Mirinom Julovcu namještao 56 miliona. Radovica Rovčanin, direktor kontrole leta, hteo da nabaci bogatstvo teretani Akademija Kočović, iako kontrola leta posjeduje strave za vežbanje koje trunu u magacinima. O tome više na 2. strani. A na 3. strani je o strategiji razvoja obrazovanja. Deca će u školu ići samo pre podne. Uvođenje jednosmenskog rada u školama predviđeno je strategijom razvoja obrazovanja do 2020. i za to nema zakonskih prepreka. Na 10. i 11. strani mini istraživanje Blica. Blic je istraživao šta se krije iza zidina nuklearnog instituta. Opasan tovar u srcu Vinče, piše Blic. Krađom i zloupotrebom radioaktivnog otpada u Vinči mogla bi da se izradi prljava bomba, koja pri eksploziji rasipa radioaktivne čestice. Bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo jutarnji program.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vanredni izbori u Srbiji najvjerovatnije će biti održani 24. aprila, izjavio je premijer Aleksandar Vučić za našu televiziju. Vučić je rekao da će vlada do sutra uputiti pismo predsjedniku Tomislavu Nikoliću sa predlogom da raspiše parlamentarne izbore. U 10 časova u Skupštini Srbije trebalo bi da počne sednica na kojoj će poslanici raspravljati o novom ministru odbrane. Kandidat je dosadašnji državni sekretar tog ministarstva Zoran Đorđević. Skupština je, podsjećamo, 5. februara razrešila Bratislava Gašića, a predlog za novog ministra obrazložit će premijer. Istovremeno, večeras bi u Skupštini trebalo da bude nastavljena sednica na kojoj će se raspravljati o zaposlenima u pokrajinskoj i u opštinskim upravama. Plan je da sutra bude poslednji radni dan aktuelnog skupštinskog saziva. Na makedonskoj granici u mestu Idomeni noćas je povećan broj migranata i sada skoro 10.000 njih čeka da iz Grčke uđe u Makedoniju. Za migrante iz ratom zahvaćenih područja u prethodna dva dana je skoro obustavljen ulaz u Makedoniju kod Đevđelije zbog strožih mera kontrole i selektivnijeg propuštanja. U Srbiji je trenutno oko 1.000 izbeglica koji čekaju da nastave put ka Hrvatskoj. Jedan od najvažnijih dana u predsjedničkoj kampanji u Sjedinjenim Američkim Državama, takozvani Super utorak, doneo je pobedu republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu, a ispred demokrata ubedljivo je pobedila Hillary Clinton. Trump je bio najbolji u 6 država, Clintonova u 7. Ubedljiva pobeda im je donela veliku prednost za nominaciju predsjedničkog kandidata. Ministar privrede Željko Sertić razgovarao je sa predstavnicima zaposlenih pribojskog FAP-a o prevazilaženju problema u tom preduzeću. Sertić je radnicima obećao da će vlada Srbije uložiti sve svoje resurse i snagu kako bi FAP opstao, a radnici nastavili da rade. Dogovoren je nastavak pregovora sa predstavnicima zaposlenih. Danas su na programu utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. Javor dočekuje Spartak, Javor Vojvodinu, Borac igra Sofku Beogradom, dok će Partizan pred praznim tribinama ugostiti Radnički iz Niša. Danas će biti pretežno sunčano vreme, moguća slaba kiša, temperatura od 9 do 13, u Beogradu do 11 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 3, u Beogradu i u Nišu 4 stepena. 7 je časova i 3 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević. Sa vama ću biti do 9 časova. U drugom satu emisije Uhvati dan govorimo o vatrogascima i problemima sa kojima se suočavaju. Vojno-medicinska akademija iz Beograda obeležava dan te ustanove. O 172 godine postojanja akademije čućemo od kolege Relje Trajkovića. Vreme posle pola 8 rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a pred kraj drugog sata govorit ćemo i o sportu. Ali pre toga da probudimo i decu. Thank you.
sveta, podskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Podskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Ane Ivanović. Enjavo tup se čita na opačke. Danas je dan kao i svaki drugi. Ništa neočekivano ne može da se desi u četiri zida. Sanja se preslišava raspored u svojoj sobi. Krevet je na svom mestu, čarape su tamo gde sam ih ostavila. Knjiga je otvorena na petoj stranici. I danas je Sanja razmišljala o dosadi. Ili je dosada razmišljala o Sanji. Da je leto, možda bi ušao komarac. Ovako ona leži na tepihu u tišini poznatog sveta. Odjednom, nešto je proletelo. Udar u luster i svetlo počinje da treperi. Avion! Šišmiš! U pravcu radnog stola iz knjige izleće slovo. Brzinom svetlosti, tačnije brzinom treperave svetlosti. Nije samo jedno. Još slova. Pobegla su iz otvorene knjige na stolu. E, nj, a, v, o, t, u, p.
E, nj, a, v, o, t, u, p.
Slova lete oko lampe. Grupišu se i kreću ka Sanji. Upliću se i zapliću njenu kosu. A, slovo A viri iza uveta. V, slovo V se zakačilo na minđušu i ljulja se. Slova se smještaju u jednu reč. Enjavotup, vratite se na petu stranicu. Možda su slova pogrešila svoje mesto. Uventop, vratite se u svoju rečenicu. Slova ne odustaju. Vrte se u krug iznad Sanjine glave kao ptičicu u crtaću. Pokušavaju nešto da joj kažu, ali Sanje suviše zauze da pokušajmo da ih zatvori u knjigu. Slova beže, svako na svoju stranu. Slovo A se zavlači u kutiju na stolu, slovo T ispod kreveta, slovo N iza radijatora i ostala koja gde stignu. Slova, meni ne možete da pobegnete. Naći ću vas, makar morala da okrenem sobu na glavačke. Kako bi to izgledalo? Da se sve to krene na opačke. Sanja zabaci glavu, plafon je dole, a pod gore. Čarape vise, luster se penje. Obazrivo, slova se približavaju Sanji dok dubi na glavi. Enjavo tup, tu ste! Pre nego što su slova izletela kroz prozor, Sanja nije uspela da pronađe pravu reč da završi rečenicu. Ali uspela je da pronađe reč koja ne može da se pročita tek tako. Kada se poklope kazaljke, zvijezde poređuju tako da prave oblik strelice. Tada Sanja može da čita na opačke. Enjavo tup postaje putovanje. Ovoga jutra budila vas je Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda.
Svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani. al se ipak ne dam.
Časova 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovijih podataka o temperaturama u većim gradovima u Srbiji, u Beogradu i Nišu 4 stepena, u Kragujevcu 3, u Novom Sadu 1 stepen, najhladnije je dalje na Kopaoniku, Zlatiboru i Crnom Vrhu, na planinama minus 2 stepena. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz slab vetar. U centralnim i južnim krajevima ujutru će biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura danas od 9 do 13 stepeni. A u narednih nekoliko minuta govorimo o vatrogascima i problemima sa kojima se suočavaju. Na te probleme ukazat će nam zamenik predsjednika sindikata vatrogasaca Srbije, Darko Jocić. Darko, dobro jutro.
Dobro jutro.
U saopštenju za javnost sindikata vatrogasaca Srbije stoji da u državnim strukturama Srbije već dugi niz godina ne postoji svest o značaju vatrogasne službe kao bitnog segmenta bezbednosti države i građana. Koji su to najznačajniji ili najveći problemi sa kojima se vatrogasci suočavaju i zašto država nema sluha za te vaše probleme?
Pa ja bih rekao da su najveći problemi s kojima se suočavamo zapravo izuzetno mali broj ljudi i zastarela vatrogasna oprema. Znači, pre svega. Mali broj ljudi, to znači u Srbiji ima oko 3100 zaposlenih vatrogasaca, dok je u evropski standardi propisuju jednog vatrogasca na 1000 stanovnika. To znači da je više nego duplo manje nego što bi otprilike bilo optimalno po nekim standardima.
Kako onda stvari stoje u toj oblasti kada je broj vatrogasaca u pitanju u drugim državama, na primjer u regionu?
Znači, izvinjam se, ja sam malo prekvađen. Pa svugde u regionu se više manje pridržavaju pridržavaju ovog, što sam rekao, 1 prema 1000 stanovnika. Znači, u Bugarskoj na 7,5 miliona stanovnika ima oko 8.000 vatrogasaca. U Hrvatskoj oko 5.000. U Slovačkoj isto znači, otprilike ta 1 prema 1000 vatrogasaca se pridržava u regionu.
Kako se taj mali broj ljudi manifestuje na posao, na hitnost obavljanja posla i na pripravnost?
Znači, do sada se to rešavalo, donekle rešavalo, sa tom kategorijom pripravnosti, što znači sada kada recimo vatrogasci odu na jedan požar, jedinica ostane prazna, i postoji opasnost od istovremenog požara koji može nastati i postoji opasnost da ljudi ne mogu, zapravo da nema ljudi da izađe na požar. E, to se sad rešavalo sa plaćanjem pripravnosti koja je bila 20 dinara po satu, jel? Odnosno, da, 20 dinara po satu pripravnosti, gde su ljudi bili obavezni da što pre dođu u slučaju takve situacije. Sada je to ukinuto tako da praktično kada jedna ekipa ode na požar, jedinice ostaje prazne, u slučaju drugog požara neće imati kod izaći. Znači, ali to nije rešenje, to je zapravo samo prelazno rešenje, pravo rešenje za posveti dovoljan broj ljudi kako bi se moglo odgovoriti makar na 20 vremena požara u jedinicama gde je verovatno će tako nečeg zaista moguće.
Govorili ste o starosti vozila. Koja je prosječna starost vozila koje koristite prilikom intervencije?
Prosječna starost vozila u Srbiji je 27
godina. 27 godina?
27 godina.
Mogu li ta vozila
znači, da... To znači da imamo i vozila koja su stala i preko 40 godina u našem voznom parku.
Postoji li zakon o vatrogastvu koji bi tu oblast detaljno uredio na neki način?
Nažalost ne. Nažalost ne i to je naša, da kažemo, u budućnosti će biti primarni zadatak zapravo napraviti jedan zakon o vatrogastvu koji će do detalja regulisati ne samo profesor, nego i dobro na vatrogastvu i sve moguće međurelacije, sve rokove, recimo... to kontinuirano finansiranje o kojemu pričamo. Znači, ne može biti da se dobije, recimo, zaštitna uniforma jednom pre 6 godina i ko zna kad će ponovo biti. Ne zna se. Kad bude bilo para, biće. Znači, te uniforme su zaštitne, već ofucane i praktično sa njima ne može se raditi pojedinim jedinima.
Da li ste sa nekim iz države razgovarali o donošenju tog zakona i kada bi taj zakon mogao da bude donet?
Vidite, niko od države nema sluka u celopsku za to, sad zašto i kako, ne bih sad ulazio.
Da li će i vas...
Mi od 2009. zapravo, kad smo osnovni, pričamo o tome.
Da.
Pričamo o tome, pričamo o problemima. Problemi su ti koje sam rekao, pričamo o važnostima donošenja zakona, međutim, očigledno to nije u vrhu prioriteta.
Da li vašu službu obuhvata racionalizaciju u javnom sektoru, odnosno opuštenje, otpuštenje?
Ovo otpuštenje? Pa... obuhvata, da, obuhvata i nas su to uvrstili i to je to. Međutim, u veoma malom broju, kažem samo, ne znam sada, kažem, nije to toliki problem ovdje. Znaš, ima veoma malo i verovatno su makar shvatili da nas je malo, pa nisu to otpuštanje, da kažemo, u toj meri.
Koji bi, gospodine Jociću, bio prvi korak u rešavanju problema?
Pa ja mislim donošenje zakona. Prvi korak u rešavanju problema bi bilo prvo donošenje zakona. I usvajanje svih tih pravilnika. Recimo, postoji pravilnik o ustrojstvu koji je za 82. godine. To niko nije promenio. Znači, prvo bi bilo znači uređivanje ove oblasti maksimalno, pa onda, da kažemo, u skladu sa financijama i kontinuirano financiranje. A nama bi značilo, znate, da kažemo, kad dobijemo, recimo, zaštitnu opremu, da kažemo, evo, 10 godina nećete dobiti zaštitnu opremu, a za 10 godina ćete dobiti novu. Mi ovako zaista totalno neizvesno kada će biti bilo što.
Hvala vam, gospodine Jociću, što govorim za prvi problem.
A o vozilima da ne pričamo.
Da. Hvala vam još jednom na razgovoru i želimo vam da se ti problemi reši što pre svakako.
Hvala vama.
Bio je to zamjenik predsjednika sindikata vatrogasaca Srbije, Darko Jocić, 7:19.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskre lete, zraci, skoči nek te zemlja odbaci, koracko laki oblaci, zvone tiho zlatni praporci, koracko laki oblaci, skoči nek te zemlja odbaci, koracko laki oblaci, hajde, hajde predati. Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Konkursi za vojne škole. Za srednju stručnu vojnu školu do 15. marta, za vojnu gimnaziju, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA do 31. marta. Prijavi se. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Eko. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Čovek, zver i vrlina. Po tekstu Luiđe Pirandela u režiji Egona Savina. Igraju Marko Živić, Jobo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković, Sandra Bugarski. Premijera 26. februar, reprize 1. 12. i 28. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Pažnje, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
7:25, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Za nekih desetak minuta ili možda nešto malo više počinje naš kontakt program i pitanje jutra, i da ga najavimo već sada. Razgovara, pošto je premijer Vučić sinoć najavio da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 24. aprila, razgovarat ćemo o izborima, o tome jesmo li se umorili od izbora čekajući neko bolje sutra i da li uopšte planirate da izađete na izbore. Broj telefona Radio Beograda 1 je 655-3101, a pozivni za Beograd je 011. Vojno-medicinska akademija u Beogradu obeležava svoj dan i 172 godine postojanja u znak sećanja na 2. mart 1844. godine kada je knez Aleksandar Karađorđević doneo ukaz kojim je osnovana prva centralna vojna bolnica. Danas VMA obuhvata 27 klinika, 17 instituta, Nacionalni centar za kontrolu trovanja, centar hitne pomoći i specijalističku polikliniku i u sastavu je Ministarstvo odbrane. Povodom dana VMA sa Dušicom Lazarević iz Akademije razgovarao je Relja Trajković.
Dušice, kakva svečanost je upriličena i da li postoje neke pogodnosti za pacijente?
Danas nam je centralna proslava na kojoj ćemo u prisustvu zvanica dodeliti priznanja najboljima. Priznanje se odnosi na najbolje organizacijne jedinice. U Vojno-medicinskoj akademiji za najbolje hirurge koji će dobiti medalju dr. Vladan Đorđević, kao i najboljem autoru i recenzentu vojno-sanitetskog pregleda, to je časopis u izdanju Ministarstva odbrane, odnosno Vojno-medicinske akademije. Ono što jeste važno za naše građane da kažemo da smo nastavili tradiciju organizovanja određenih akcija za građane povodom dana Vojno-medicinske akademije. Ove godine to su bili pregledi za pacijente sa dijabetesom tipa 2. Mi smo juče završili te preglede, negde oko 60 pacijenata smo, da kažem, pregledali. To nije veliki broj, ali u skladu s našim kapacitetima, jedan od ideja takve vrste pregleda je to da skrenemo pažnju javnosti na neke teme koje su važne. Konkretno kod dijabetesa, jako je važno sve vreme apelovati na ljude da vode računa o zdravlju, zato što tom stanju mnogo mi sami doprinosimo.
Reci nam, da li će možda u narednom nekom periodu biti sličnih akcija ili je to bilo striktno povodom dana VMA?
Mi to redovno povodom dana VMA organizujemo, ali kažem, uključujemo se i u organizaciju sličnih događaja tokom cijele godine. Tako da učestvujemo na festivalima zdravlja, prosto različito se povodi, ali i s te strane smo otvoreni za građane.
Koliko ste na raspolaganju ljudima koji nisu vojna lica?
Postoji ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje. Tim ugovorom 40% kapaciteta se plaća, tako da prosto to su oni ti civilni osiguranici. Ne postoji nikakav ni problem ni prepreka u bilo čemu. Prvenstveno je ovo za vojna lica zato što prosto oni nemaju koje drugo mesto ovo je, da kažem, za njih namenjeno. A što se tiče civilnih osiguranika, ostatak kapaciteta delimo sa njima.
A koliki su kapaciteti?
1200 kreveta.
I koliko imate podatak, koliko se otprilike godišnje pregleda civilnih osiguranika?
Različite su brojevi, ali veliki je broj, da kažem, civila koji se kod nas pregledaju.
Kako je razvijena međunarodna saradnja? Da li postoje podaci?
Veoma je razvijena međunarodna saradnja i kroz zdravstveni i kroz vojni aspekt, pošto je Vojno-medicinska akademija deo Ministarstva odbrane. Da kažem, imamo tu pogodnost da imamo i veoma razvijenu međunarodnu vojno-zdravstvenu saradnju, što je s jedne strane i neophodno u ovom poslu, pošto medicinska nauka je takva, prosto morate da budete u toku, da delite znanje s kolegama iz zemlje i sveta i jedino tako možete da držite kvalitetan zdravstveni nivo usluga.
Dušice, hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda. Bila je ovo Dušica Lazarević iz Odeljenja za odnose sa javnošću Vojno-medicinske akademije u Beogradu.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Vanredni parlamentarni izbori biće održani 24. aprila, saopštio premijer Vučić. Skupština Srbije danas o novom ministru odbrane. Na grčko-makedonskoj granici je gotovo 10.000 migranata. UNHCR upozorava na humanitarnu katastrofu. Na Međunarodnom festivalu u Velikoj Britaniji kratka drama drugog programa Radio Beograda Snežana, našminkani horor, osvojila prvu nagradu. Danas igraju četvrtfinalne utakmice fudbalskog kupa Srbije. Vreme danas pretežno sunčano, ponegde sa slabom kišom. Najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Seti se tad onog leta, sunce mora talasa, seti se tad onog leta, kad se pesma pevala, Mediteran, Mediteran, svi mornarima drug, Mediteran, Mediteran, miriše na jug, Mediteran, Mediteran, svi mornarima drug, Mediteran, miriše na jug. Kad te ljubim ja, setite se onog leta, sunce mora maslina, setite se onog leta, kad se pesma pevala, Mediteran, Mediteran, svi mornari me dru, Mediteran, Mediteran, miriše na ju, Mediteran, Mediteran, svi mornari me dru, Mediteran, miriše na ju. Kad te ljubim ja,
Mediteran,
Mediteran,
Mediteran
moj,
Mediteran,
Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran
moj,
Mediteran moj,
Mediteran moj.
Pitanje jutra.
Vanredni parlamentarni izbori biće održani najverovatnije 24. aprila, saopštio je sinoć premijer Aleksandar Vučić u emisiji Upitnik na našoj televiziji. U roku od dva dana vlada će uputiti predsjedniku Srbije obrazložen predlog, rekao je premijer za RTS i dodao da predsjednik odlučuje kada će biti održani izbori i to će najverovatnije biti 24. aprila. Vučić je naglasio da je neophodno da se trasira put zemlje u naredne 4 godine, a ključna je stvar da Srbija mora da bude ujedinjena. On je istakao da će ovi izbori biti referendum. Hoće li Srbija 2020. da bude moderna evropska zemlja, odnosno hoćemo li u budućnost ili prošlost? Sada kada znamo da je kampanja pred nama i novi izbori, pitanje jutra posvećujemo upravo tome, izborima. Jesmo li se umorili od izbora čekajući stalno neko bolje sutra i da li uopšte planirate da izađete na izbore? Broj telefona Radio Beograda 1 je 655-3101, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Milan ovde.
Izvolite, Milan.
Izgleda da ćemo mi obični ljudi da se još načekamo boljeg sutra, koje je najverovatnije, pošto traje preko 20 godina, da ne stane i tako. Mi imamo katastrofalnu situaciju u tome što imamo 700.000 ljudi. Stranački sistem je nas doveo do toga da imamo 700.000 ljudi u administraciji zaposlenih. Imamo oko 700.000 ljudi nezaposlenih koji da li rade, da li ne rade, muku muče. Onih 700.000 sigurno ne doprinose društvu kad su u administraciji. I to je supstanca ovog društva koju na muku izvlače od onih koji nisu zaposleni, koji nemaju sredstava za život. Poreski sistem je podignut, dug spoljni prema belom svetu raste. Ako su bilo koji statistički podaci sumnjivi, podešeni, metodologija, obračuna i tako, po ekonomiji vidite koliki je bruto nacionalni proizvod, koliki je spoljni dug.
Da, da, da.
Izbori jako puno koštaju. Ne znam kako košta izborna kampanja. Stranke bile ogromne pare, budžete.
To je, Milane, da, izgleda uvek tako. Hvala vam na uključenju.
Važi.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Zorica.
Izvolite, Zorica.
Halo?
Halo, da, izvolite u programu.
Pa znate šta, meni se jako dopada ovako, da ona ideja da penzionerima treba dati besplatne lekove, letovanje i zimovanje, a da ne izlaze na izbore. Ali to je futur ili je bajka, nema ništa od toga. Pa svih ovih 25 godina su sve isti likovi i stranke na sceni. Prema tome jako je to sužen izbor, znamo ih na pameti, njihove ideologije i ono
programe,
što su praktično uradili. Već stvarno 25 godina od tog boljitka smo umorni, bolje sutra, bolje sutra. Vučić na svake 2 godine raspisuje, znači za 2 godine ponovo će biti izbori da bi on tako zakucao svoju vlast i da bi stalno produžavao.
I to je futur, ali šta vi kažete, je li izlazite vi na izbor?
Sada, znate što, ja sam prošlo puta bila beli listić, kada ću i sada biti? Jer kaže, treba glasati pa za manje zlo. Pa zlo je zlo, bez obzira da li je manje ili je veće.
Hvala
ja
vam puno na uključenju.
Lično sam nezadovoljna i ne smatram da će uskoro biti. Čekam, ali neću izgleda dočekati neka nova lica, nove i snažne mlade ljude.
Možda i toga bude. Hvala vam puno na uključenju. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
Jel mogu ja da kažem sada?
Da, izvolite, upravo.
Da vam kažem, ja znam, Vučić je relativno dobar, samo da ne bude to bolje sutra, malo sutra, svaka mu čast, sinoć sam gledao na televiziji, bio je super i puno vas pozdravljam iz Pirota, i sve želim najbolje.
Hvala, hvala.
I vama dobiti i vodite tu emisiju i dalje.
Hvala vam, pozdrav i vama. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Takođe, izvolite.
Zlatko iz Sombora je, pa vidite ovako, povodom pitanja vašeg jutra, pitanja jutra, jel?
Da.
Mislim da smo se umorili od izbora, to već stoji, ja izlazim za glasanje. Međutim, što reče i neko od prethodnih slušalaca, ne vidi se tu neki baš lik, bar za sad, ne vidi se neki ozbiljan lik. Recimo, ajde sad ja da kažem ovako šta ja mislim. Znači, nama treba neki lik tipa Miloša Obrenovića, Nikole Pašića, Lazara Pačuha, pa i Tita na kraju krajeva, nekog malo apsolutističkijeg vladara da malo ovo dovede u red. Mi smo stvarno propali skroz na skroz.
A zašto mislite da bi nas neko, valjda, mislim, možda bi trebalo da se preopredeljujemo za politiku, a ne za lidere? Šta mislite o tome?
Pa politika kao politika u suštini nije dobra.
Mm-hmm.
Pogledajte red unazad vlasti koji je bio. Jedni su upropastili ekonomiju, jedni prosvetu, jedni su upropastili zdravstvo. Razumete?
Mm-hmm.
Ključne segmente. Dalje, šta još? Sve jedna ova garnitura, manje više, je gledala da što više rasproda, da ostane na vlasti, da koliko toliko zataška malo ovu nemaštinu. A politika nijedna, pazite sad, nije pitanje da li se okrećemo Europi, da li se okrećemo Rusiji ili ovome, ali osnovna politika, znači, ajde da kažemo, ekonomska politika nam propada, propada nam prosveta, zdravstvo, sve nam propada.
A na tome bi svakako trebalo puno da se radi. Hvala vam na uključenje.
Hvala i vama, prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvalite.
Pa znate šta, u Srbiju se odavno već uselio ničovski duh. Sve je pusto, sve je isto, sve je već bilo.
Večno vraćanje istog, zar ne?
Mi već 15 godina imamo iste likove, sad su samo u nekim novim kolonama, u novim savezima. Ja mislim da je krajnje vreme da narod bojkotuje izbore, da izađe na trgove, pokaže nezadovoljstvo i brzo završava. I mislim da je, moramo da počnemo kao nekada. Kao što su vođe birane 804. u Marićevića Jaruzi, kao što je narod 41. godine na zahtev intelektualaca, viđenih ljudi i patriota pozvao Nedića da spasava šta se spasti od Srbije, može i hvala Bogu, mnogo i spasao od nacista, od titoista i nacista.
Hvala vam.
Mislim, narod treba izađe na ulicu.
Hvala vam na uključenje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Milanka Jagodina.
Izvolite, Milanka.
Izbori nam nisu trebali. Taj novac koji bi se potrošio na izborima trebalo je dati zdravstvu, školstvu. Zdravstvo nam nema materijal za previjanje. Imala sam nesreću da sam morala da tražim njihovu uslugu. Oni jadni ljudi sa puno požrtvovanja rade svoj posao, ali nemaju čime. Dobri su ovi koji su na vlasti, meni su uzeli dosta od penzije i neka su još više, ali nisu nam trebali izbori, jer boljih od ove koalicije nemamo.
Hoćete li vi da izađete na izbori?
Naravno da hoću. Uvek sam izlazila i uvek sam bila socijalista.
Hvala vam, Milanka, na uključenju.
I biću do kraja života.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro, Beograde.
Dobro jutro, izvolite.
Pozdrav iz Čačka, Todor.
Izvolite, Todor.
Ugasi ovo, Erna. Ugasi to, pritisni. Ugasi samo trenut.
Mm-hmm.
Drago mi je da sam upao u kontakt. Pa evo, ja ću nešto da kažem, možda to nije, ljudi ne razmišljaju baš tako. Ja mislim sa svim obrnutom. Da na izbore treba izaći. Jer to je demokratija. Mi nismo voleli diktaturu, a u stvari onda smo imali i manje problema. Znali smo šta možemo, šta smemo, šta ne smemo, a sad je demokratija više liči na anarhiju. Nema tu granice dokle demokratija, odakle počinje anarhija. I u svakom slučaju treba izaći na izbore i glasati, a oni koji misle da ne treba da izađu, oni treba da ćute, jer oni prepuštaju to svoje pravo demokratsko da im neko drugi, pa da oni poslije kritikuju. Pa šta imate da kritikujete ljude koje niste izabrali? Po toj logici niko ništa ne valja, jedino ja valjam. E, pošto ja nisam toliko uman, svesan sam toga, neću da se kandidujem. Ja mislim da treba izaći na izbore i glasati.
Po nahođenju.
Bilo bi dobro da se glasa za ličnost, a ne za partiju, ali verovatno bi to bilo još veći haos u skupštini.
Pa, trebalo bi da se promeni izborni zakon i ima tu stvari na kojima bi trebalo se raditi. Hvala vam puno na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja od 2000 godine nisam izlazio na izbore, a sad ću izaći. Želja mi je da pobedi ova ekipa ista današnja.
Dobro.
Ali mislim da sa tim se neće mnogo rešiti, jer problem je u nama. Problem je u navici da se ne radi. Problem je u navici da se od države traži, da se prosi, a ne da se radi i da se stvaraju određene asocijacije, grupe koje će preduzeti nešto u zdravstvu, u prosveti i tako dalje. Drugim rečima, u našem čoveku, u nama, tome je svakako doprineo pređašnji režim koji je trajao 40-50 godina i svakako ovaj nedemokratski režim koji je trajao 2000. godine pa do pre godinu dve dana. Svakako to je u krvi našeg čoveka da kuka, da se žali, a da ne radi, a da se busa u grudi, da je on dobar radnik, da stvara, da je pametan i tako dalje. Tako da sam ja delimično skeptik u tome.
Hvala vam puno na uključenju. I naš posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, slušalac, dakle,
izvolite. Za mene nema dileme na izbore, ići svakako. To je ipak najmanje zlo. Međutim, ja imam jedan drugo razbažanje. Kod televizije i kod vas, i kod raznih televizija, pojavljuju se ljudi sa veoma zvučnim titulama, politički analitičari, ekonomski, vojni, šta ja znam, i oni pričaju meni o stanju koje ja već vidim, ono što znam. Nijednog od njih nisam čuo da kaže nešto novo, ja bi uradio, ja kad bi došao na vlast, ja bi to uradio, to je to. Pa zato ja imam konkretan predlog, da svi ti ljudi sa tim zvučnim titulama, da oni lepo pokupe 10.000 potpisa, da osnuju stranku, da se da izađu na izbore, da pobede na izborima i onda će da nam bude svima lepo, sigurno. I onda ću da glasam za njih uvijek.
Hvala vam puno na uključenju. Sedam je časova, 48 minuta, bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o izborima, o umoru od izbora i o tome da li ćemo na izbore uopšte izaći.
Te radostnice, jer više te nema da pozdravljaš me.
U 7 časova 52 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske teme. U Beogradu je održan prvi međunarodni atletski miting Serbian Open Indoor i to u novoj dvorani koja će u buduće biti centar za trening najboljih srpskih atletičara. Prvi nacionalni rekord u novoj dvorani oborio je Đorđe Mijailović u skoku s motkom od 5,21 metar. Mitingu je prisustvovao i najbolji teniser sveta Novak Đoković. Danas su na programu utakmice četvrt finala fudbalskog kupa Srbije. O sportu više, Vlade Radičević.
Danas se igraju četvrtfinalne utakmice fudbalskog kupa Srbije. U 14 časova počeće susret Jagodina Spartak i Borac OFK Beograd. U 16 sastaće se Javor i Vojvodina, u 18 časova Partizan i Radnički iz Niša. Ova utakmica će biti odigrana pred praznim tribinama posle suspenzije Partizana zbog slabe organizacije večitog derbija. U slučaju nerešenog rezultata izvodit će se 11 terci. Polufinalni susreti održat će se 16. i 20. marta, a finale Kupa Srbije je 11. maja. U Beogradu je juče otvorena nova atletska dvorana i održan prvi međunarodni miting. Svečanost je uveličao predsednik Evropske atletske federacije Sven Arne Hansen. Na mitingu su učestvovali atletičari iz 15 zemalja. Naši takmičari ostvarili su odlične rezultate, posebno Ivana Španović, koja je u skoku u dalj ostvarila rezultat 6.85 i to je treći najbolji na svetu ove godine. Zatim Đorđe Mijailović u skoku s motkom i Elzan Bibić i Jamela Terzić u trkama na 3000 metara.
Tiho, tiše, niko tam
na to ime. Ljubav je, veruj mi, pesma koju pevam ti, dobro to nauči je.
Minuta ostalo je do 8 časova. Evo i najnovijih podataka o temperaturama u većim gradovima u Srbiji. U Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 3, u Nišu 4 stepena. Najviša temperatura, trenutno 6 stepeni, 6 u Vranju i Zaječaru, toliko i u Negutinu, najhladnije na planinama, na Crnom Vrhu i Zlatiboru, toliko i na Kopaoniku, minus 2 stepena. Pred nama pretežno sunčan dan uz slab vetar u centralnim i južnim krajevima. Ujutru će biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura danas od 9 do 13 stepeni. I u Beogradu slično, pretežno sunčano vreme uz slab vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 11 stepeni. 7 sati 59 minuta. Slede vesti u 8 časova.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vanredni parlamentarni pokrajinski i lokalni izbori najverovatnije će biti održani 24. aprila, izjavio je premijer Aleksandar Vučić za našu televiziju. Vučić je rekao da će vlada do sutra uputiti pismo predsjedniku Tomislavu Nikoliću sa predlogom da raspiše parlamentarne izbore. U 10 časova u Skupštini Srbije trebalo bi da počne sednica na kojoj će poslanici raspravljati o novom ministru odbrane. Kandidat je dosadašnji državni sekretar tog ministarstva Zoran Đorđević. Skupština je 5. februara razrešila Bratislava Gašića, a predlog za novog ministra obrazložit će premijer. Večeras bi u Skupštini trebalo da bude i nastavljena sednica na kojoj će se raspravljati o zaposlenima u pokrajinskoj i u opštinskim upravama. Plan je da sutra bude poslednji radni dan aktuelnog skupštinskog saziva. Na makedonskoj granici u mestu Idomeni noćas je povećan broj migranata i sada skoro 10.000 njih čeka da iz Grčke uđe u Makedoniju. Za migrante iz ratom zahvaćenih područja u prethodna dva dana je skoro obustavljen ulaz u Makedoniju kod Đevđelije zbog strožih mera kontrole i selektivnijeg propuštanja. U Srbiji je trenutno oko 1000 izbjeglica koji čekaju da nastave put ka Hrvatskoj. Zvaničnici uveravaju da je stanje stabilno i da je situacija pod kontrolom. Iz Hrvatske stižu najave da bi na granici mogla da bude angažovana i vojska. Potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko izjavio je da će biti izmenjen zakon o odbrani kako bi hrvatska vojska mogla na granici da pomaže policiji. Karamarko je rekao da se izbjeglice u onom broju koji je dogovoren sa susjednim zemljama usmeravaju prema legalnim prelazima. Slovenija je pre dva dana poslala vojsku na granicu sa Hrvatskom, a bugarski parlament je također odobrio učešće vojske u zaštiti granice. Jedan od najvažnijih dana u predsjedničkoj kampanji u Sjedinjenim Američkim Državama, takozvani Super utorak, doneo je pobedu republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu, a ispred demokrata ubedljivo je pobedila Hillary Clinton. Trump je osvojio najviše glasova u 6, a Clintonova u 7 država. Ubedljiva pobjeda im je donela veliku prednost za nominaciju za predsjedničkog kandidata. Predstavnici sindikata FAP-a iz Priboja i Ministarstva privrede dogovorili su se da radnicima budu isplaćene 2 plate, a preostalih 9 ako se fabrika privatizuje. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da će vlada uložiti sve svoje resurse i snagu kako bi FAP opstao, a radnici nastavili da rade. Naredni sastanak zakazan je za ponedeljak. Danas su na programu i utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. Jagodina dočekuje Spartak, Javor Vojvodinu, Borac igra Sofk Beogradom, dok će Partizan pred praznim tribinama ugostiti Radnički iz Niša. Danas će biti pretežno sunčano vreme, samo je ponegde moguća slaba kiša, najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 3, u Beogradu i u Nišu 4 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević. Sa vama ću biti do 9 časova. U trećem i posljednjem satu emisije Uhvati dan govorit ćemo o nacionalnoj kampanji studenata medicine protiv gojaznosti Pronađi meru, u okviru koje će oni uz podršku nutricionista u narednih mjesec dana edukovati građane o načinima na koje mogu da pobede gojaznost. Naš gost ovoga jutra tim povodom bit će predsjednik društva dijetetičara nutricionista Srbije Ljubiša Knežević. U Beogradu će 4. i 5. marta biti održan drugi Beogradski sajam za mlade koji ima za cilj da poveže mlade ljude, kompanije i institucije. Naši gosti će biti predstavnici organizatora Ivana Ilijin i Miloš Čerizović. Govorit ćemo i o nagradi Šetač koju dodeljuje organizacija civilnog društva Proaktiv u želji da ohrabri građanski aktivizam sugrađana. Ali pre toga, malo gramatike.
Srpski na srpskom.
Bez da okolišam, ispričat ću vam jednu istorijsko-jezičku zanimljivost. Januara 1943. Američki predsjednik Roosevelt i britanski premijer Churchill doneli su odluku da se u marokanskom gradu Casablanca sastanu i postignu dogovor o daljim strategijama ratovanja. Kao što je nekima poznato iz istorije, drugima iz filma, Casablanca je bila preplavljena nacističkim agentima. Jedan od njih došao je do saznanja da će svetske vođe tamo voditi razgovore i to dojavio glavešinama u Berlinu. Međutim, bez da su ih Nemci osujetili, Roosevelt i Churchill imali su mogućnost da mirno održe sastanak, a nacistički vojnici su izgubili priliku da izvrše njihovu likvidaciju. I to samo zbog jedne greške u prevodu. Ispostavilo se da je u šifrovanoj telegrafskoj poruci sa španskog Casablanca prevedeno na nemački doslovno kao Bela kuća. Razumevši da će sastanak biti u Vašingtonu, a ne pred njihovim nosom, Nemci su mislili da nisu u prilici da reaguju. Eto, nek sada neko iznese tvrdnju da prevodilački posao nije odgovoran.
Srpski na srpskom. Izrazi izneti tvrdnju, doneti odluku, postići dogovor, doći do saznanja, držati pod kontrolom, voditi razgovore, izraziti zahvalnost, imati mogućnost, biti u prilici i izvršiti likvidaciju, dopušteni su u administrativnom obraćanju koje ima obezličen i zvaničan ton. Ali kako se sa njima susrećemo svakodnevno, sasvim neprimetno inficirali su i razgovorni jezik, toliko da gotovo i ne opažamo da grešimo. Gramatički reč je o dekomponovanom predikatu u kome je značenje glagolskog predikata razbijeno na glagol, nešto apstraktnijeg značenja, i imenicu, koja postaje nosilac predikatskog značenja. Van administrativno-političke komunikacije takve konstrukcije su stilski pogrešne. Tako da treba reći, odlučiti, dogovoriti se, saznati, kontrolisati, razgovarati, zahvaliti se, moći, tvrditi, likvidirati, mada bi u posljednjem primjeru bolje bilo upotrebiti neku domaću reč istog značenja. Uz to, nepravilno je i koristiti prevedenicu iz nemačkog bez da, koju možemo zameniti negacijom i veznicima, a da ne, iako glagolskim prilozima ili drugačije u skladu sa kontekstom.
Znači tako, nije samo prevodilac pogrešio, nego i ja. A priznajem, mislio sam da izboriti se za plasman, dati podršku, uzeti učešće, izraziti nadu, zvuči nekako ozbiljnije i otmenije od kratkog i jasnog, plasirati se, podržati, učestvovati, nadati se. Tako govore političari, a novinari revnosno od njih preuzimaju, jer verovatno i jedni i drugi misle da je bolje upotrebiti dve, tri reči nego jednu. Zbog toga će tobože zvučati učenije. Tako smo i mi, obični ljudi, počeli da izražavamo zahvalnost umjesto da se zahvaljujemo, a da nismo ni primetili. Dosta je bilo. Da se sada vi i ja, kao Churchill i Roosevelt, nešto dogovorimo. Hajde da protiv ovakvih izraza udruženi zaratimo. Pa ako je nacizam kapitulirao, može valjda da kapitulira jedan dekomponovani predikat. Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Tijana Petković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirena Blažić.
To help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Dobro jutro. Uhvati dan.
Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away.
Jutra.
U okviru nacionalne kampanje protiv gojaznosti Pronađi meru počela je akcija studenata medicine u okviru koje će oni uz podršku nutricionista u narednih mjesec dana edukovati građane o načinima na koje mogu da pobede gojaznost kao jedan od glavnih uzročnika mnogih oboljenja. O toj kampanji i gojaznosti ovoga jutra razgovaramo sa predsjednikom Društva dijetetičara nutricionista Srbije, Ljubišom Kneževićem. Gospodine Kneževiću, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Pre nego što progovorimo o samoj kampanji, možemo li ukratko da objasnimo slušalcima šta je opšte gojaznost i šta medicina podrazumeva pod gojaznošću?
Pa u današnje vreme gojaznost se smatra bolešću. I u našoj zemlji imamo otprilike svaki šesti stanovnik je gojazan. Gojaznost kao posljedicu ima mnoga oboljenja, naročito kardiovaskularna oboljenja gdje naša zemlja i prednjači.
To znači da kod nas ima gotovo više od milion građana koji su gojazni?
Pa, matematički bi moglo da bude tako.
Da li ste u skorije vreme radili neka istraživanja? Na šta može da nam ukaže statistika u vezi sa gojaznošću? Koje sve loše navike utiču na gojaznost?
Pa upravo ste rekli, znači te loše navike, pre svega slaba fizička aktivnost, koja je veoma bitna, znači i prekomerno uzimanje hrane. To su dva osnovna razloga, znači neredovnost ishrane, velika količina hrane i neaktivnost. To su dva osnovna uzroka za gojaznost.
A sama
naravno
hrana?
Tu mogu biti i neka oboljenja, imamo ljude koji prosto ne mogu da se kreću i tako dalje, ima tu i genetike, ali osnova je znači nepravilna ishrana i loša fizička aktivnost.
Kako bi trebalo da bude pravilna ishrana?
Pa pravilna ishrana, onako kratko da kažem, treba sve da jedemo i pijemo, ne trebamo da se podvrgavamo raznoraznim dijetama, što obično stalno radimo, ali bezuspešno. Svaka dijeta, ona je samo uspešna dok je držimo. Zapravo, osnovno je da treba da promenimo navike u ishrani, stil života, da sve jedemo i pijemo, ali u umerenim količinama i da imamo redovnu fizičku aktivnost.
Mogu li i dijete na neki način, možda paradoksalno, da utiču na gojaznost?
Dijete da, one utiču praktično, neki ljudi smatraju ako ne uzmu obrok da će to doprineti korekciji telesne težine, međutim nije tačno, često kod ljudi koji su stalno na dijetama javlja se taj jojo efekat. Što znači da organizam kada gladujete, on to prosto zaključava masti, čuva ih i samim tim nema efekta. Znači obroci treba da budu redovni, obično je to kod nas od 3 do 5 obroka. 3 obroka bi bila minimalno, znači doručak, ručak i večera, i da razmak između tih obroka, znači taj ritam obroka bude ujednačen. Nikako da ne preskačemo doručak, što je veoma važno, što hoću da istaknem, a svi to često činimo, znači pa onda prosto i zaboravimo na njega, dođemo do podne na poslu ili nešto na brzinu pojedemo, eto samo što smo gladni da bi se zasitili, uopšte ne razmišljamo o tome šta smo pojeli.
A šta bi trebalo? Burek, na primjer?
Pa dobro, može i burek ponekad, ali praktično treba da izbegavamo te ta razna peciva koja najčešće u stvari uzmemo, znači neki burek, kroasane i tako dalje, pekaru. Možda je bolje kući, pa sad uvek se vadimo s time da nemamo dovoljno vremena, ali možemo da malo ranije ustanemo i da kući doručkujemo, da dođemo na posao i onda će sve biti bolje.
Kakav je taj doručak od kuće, kakav bi trebalo da bude?
Pa doručak, sad uvek je problem, ono ljudi kažu šta da jedemo, pa imamo izbor namirnica, zaista za doručak možemo ko što voli, ali to bi mogao da bude, on može da bude malo jači, recimo možemo neki dobar sendvič, možemo jaja, ono što je naj, mleko, mlečne proizvode, znači razne sireve, možemo i povrće za doručak, može, neko voli taj voćni doručak, pa mogao bi i on, ali u svakom slučaju je to bolje nego da uzimamo svaki dan burek.
Jel to važi i za gojazne ljude?
Pa gojazni ljudi, oni isto treba, znači da se pravilno hrane, samo treba da redukuju količine, znači da budu umereni, jer prosto veoma je bitan taj balans u našem organizmu, znači da bude unos i potrošnja srazmeran. Srazmeran ako smo normalno, znači, uhranjeni. Međutim, ako smo gojazni, treba da redukujemo. Znači, ili da pravimo manji unos, ili da se više krećemo da trošimo. Znači, može ono unosi i troši. Znači, opet ističem tu fizičku aktivnost. Svi mi imamo različitu fizičku aktivnost i prema tome. Znači, sportisti koji se izlažu naporima, oni mnogo više treba da jedu.
Govorimo o kalorijama zapravo. Zar ne?
Pa, da, o kalorijama. Znači unos potrošnja, znači to jednostavno možete, sad ljudi kažu kako ćemo to, pa nije lako brojati kalorije, znate, sad treba da pamtite koliko ovo, koliko ono, količine, ali jednostavno to možemo da vidimo da li smo u bio balansu, znači na primjer jednom nedeljno da se merimo i ako kilaže ide na gore, znači ili treba da smanjimo unos ili da pojačamo našu fizičku aktivnost, i obrnuto može se desiti, jel tako, ima i pothranjenih ljudi, doduše mnogo manje nego gojaznosti, ali to je najjednostavniji način. I opet ističem fizičku aktivnost, jer kad se krećete vi razvijate mišiće, a što imate više mišića, onda organizam koristi svoje prirodne mehanizme za potrošnju kalorija. I više kalorija vam je potrebno, jer tako manje ćete se gojiti.
Sa stanovišta lekara, koja bi fizička aktivnost bila najoptimalnija?
Pa, znate šta, kad se radi o fizičkoj aktivnosti, obično se ljudi izvlače, nemamo vremena i tako. Ne mislimo na neke vežbe snage. Znači, jako je bitno da je fizička aktivnost svakodnevna, umerena, ne treba, znači, da bude u kontinuitetu. Nikako ne treba sad, ne znam, se izlagati na početku odmah nekim težim fizičkim aktivnostima, težim sportovima, gde vi opteretite vaš organizam i onda ništa niste uradili. Naprimjer, možete da idete peške do posla, onda možete, ako koristite prevoz, da izađete par stanica ranije, kad se vraćate kući, da koristite da ne koristite prevoz, onda možete, ako ste na nekom višem spratu, da idete peške,
dakle,
možete
hodanje,
da idete u rekreaciju, pa dobro je da idete i na plivanje, da se bavite sportom, ali hodanje nekako, ali brže hodanje, el tako, to nam je nekako najjednostavnije. Znači, ta brža šetnja, i to je prilagodljivo. Ako možete da odvojite vreme, da idete redovno, da se bavite nekim sportom, to bi zaista bilo najbolje. Međutim, ljudi su dosta opterećeni poslom, i onda malo vremena imaju, onda, ne znam, u zimskom periodu je kratak dan, ali to zaista nisu razlozi.
Možda su pre izgovori, zar ne?
Pa to jeste, da. To su zapravo izgovori da ne možemo, da nemamo vremena, da smo umorni, ali zaista treba da se
izgovori da bismo možda i dalje uživali u toj nezdravoj hrani, da kažemo tako.
Pa i treba da uživamo u hrani, daleko od toga. Zaista je svakom teško i svi kukaju na dijeti smo, na dijeti smo. Jao, kad će ta dijeta da prestane? I naravno, ne treba da budemo na dijeti, treba pravilno da se hranimo i da uživamo u hrani. Zašto da ne? Čovek je hedonista.
Kako onda da pronađemo meru? Na koji način ćete građanima pokušati da objasnite, da im približite probleme koje izaziva gojaznost i kako da se sa gojaznošću bore?
Pa evo, mi smo upravo i ova akcija studenata medicine, koja je već duže, juče je počelo, i počelo je u Beogradu i širi se na ostale gradove u Srbiji, Niš, Kragujevac, Novi Sad. Zapravo najbolje je da direktno izađete među građane i da sa njima razgovarate. Upravo su to nutricionisti, znači ta akcija Pronađi meru u hipermarketima, gde se ljudima ukazuje prosto kako da čitaju oznake na namirnicama, kako da utroše kalorije i kako da se bave fizičkom aktivnošću. I sad su tu razna pitanja, jel tako, svako pita ono šta je kupi, kako da pripremi zdrav ručak, kako da kombinuje namirnice. Znači, to je najbolji metod da direktno sa njima razgovarate i da im ukažete na sve nepravilnosti. Naravno, ne znači to da se postave strogi kriterijumi i da se neke namirnice precrtavaju. Nijednu namirnicu zaista ne treba precrtavati, sve grupe namirnica treba da se konzumiraju, ali opet ističem, ta umerena količina, to je nekako, treba prosto da kažem da znamo kad nam je dosta. Ne trebamo da jedemo onoliko koliko možemo, nego koliko nam je dovoljno. Znači, da porcionišemo naš tanjir tako da nam je to dovoljno, da posvetimo vreme toj hrani, jer mi često na brzinu, gladan sam, moram da doručkujem, da ručam, da večeram.
Pa pregladnimo, pa se
pregladnimo, najemo, onda nešto uzmemo na brzinu, uzimamo nešto, nekad nam prosto fali šećer, i onda često posežemo i za tim konzumnim šećerima, da kažem, koje eto možemo da koristimo, ali ne tako često. Znači, trebamo da vodimo računa o tim slatkišima koje onako većina ljudi baš voli.
Do kada će trajati akcija i da li će biti proširena i na druge gradove u Srbiji? Dakle, ne samo na četiri grada.
Da, ja sam upravo rekao, nekako je akcija u ovako dosta dobro među građanima, moram da kažem, mi smo imali preko 2500 kontakata ličnih, a bilo i kontakta preko društvenih mreža, mislim preko 250.000, ako se ne varam. Akcija će trajati, ima na sajtu Pronađi meru tačno termini i u kojim hipermarketima će, znači, studenti medicine i nutricionisti edukovati građane, i akcija se proširuje, znači, ove i sledeće nedelje, i posle se proširuje na, za sada, Novi Sad, Kragujevac i Niš.
Hvala vam, gospodine Kneževiću, na savetima i što ste svakako govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Bio je to predsednik društva nutricionista dijetetičara Srbije Ljubiša Knežević. Razgovarali smo o nacionalnoj kampanji studenata medicine Pronađi meru, koja je pokrenuta sa ciljem prevencije gojaznosti. 8:26.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS. Eko.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Čovek, zver i vrlina po tekstu Luiđe Pirandela u režiji Egona Savina. Igraju Marko Živić, Jobo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković, Sandra Bugarski. Premijera 26. februar, reprize 1. 12. i 28. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak 7. mart u 20 časova.
RTP, RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Gost jutra.
Osam je časova 33 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U hotelu Metropol u Beogradu u petak počinje drugi Beogradski sajam za mlade koji će okupiti najveće kompanije u regionu, ali i različite institucije od značaja za kvalitet mladih u Srbiji. O tom sajmu ovoga jutra razgovaramo sa predstavnicima organizatora Ivanom Ilijin i Milošem Čerizovićem. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Miloše, da počnemo od vas. U čemu je značaj ovog sajma i na koji način on može da pomogne mladim ljudima?
Sam sajam je samskog konferencijskog tipa, gde kompanije imaju štandove i gde posetioci mogu da komuniciraju direktno sa njima, ali drugi deo koji izdvaja naš sajam jeste konferencijski deo, gde će kompanije, predstavnici kompanije držati različite radionice i predavanja za mlade u cilju njihovog karijernog usavršavanja, ali i određeni stručnjaci karijerni, naprimjer bit će kako napisati CV, kako se najbolje predstaviti poslodavcu i ostalo. I sami učesnici da bi učestvovali na sami moraju da se prijavi putem naše internet prezentacije i da pošalju, mogu odmah svoju biografiju koja će posle biti prosleđena svim kompanijama učesnicima.
Razgovarat ćemo i o biografijama. Ivana, ovo je drugi Beogradski sajam mladih. Kakva su iskustva sa prošlogodišnjeg?
Tako je, ovo je drugi po redu. Prošlogodišnji sajam je vrlo dobro prošao, što znamo da je zaposleno bilo oko 20 ljudi i njih dosta je dobilo prakse. Takođe, prakse su možda i značajnije zbog ovog sajma, zato što ljudi neusavršeni i samo sa onim osnovnim znanjem odlaze sa fakulteta, a jednostavno to ne sme više da se dešava, jer praksa je ono što obradi ličnost i
što kompanija na kraju krajeva traži.
Tako je, naravno, i pri zapošljenju vas uvek pitaju šta ste vi do sad radili, kakvo je vaše iskustvo.
I za koje kompanije se obično odlučuju mladi? Mislim, koje kompanije im najpre pruže praksu? Miloše? Mislim, kog tipa?
Pa sad različite, uglavnom nema neke one posebne, uglavnom da su neke zvučne, uglavnom gledaju da se ono vrte, mada to ništa ne znači, ima dosta IT kompanija koje ne vole nešto, medije ne vole da se eksponiraju, ali kultura u njima je predobra, da oni imaju i od plaćenih teretana, plaćene izlaske, plaćene, imaju i super korporativnu kulturu u samoj kompaniji, tako da to ništa ne mora da znači, samo treba dosta da vode, da vide koje kompanije nude otvorene pozicije, da se malo više raspitaju o toj kompaniji, iako nisu do tada čuli za nju.
Jel se najviše prijavljuju za IT sektor?
Pa, generalno da. Ima dosta i same kompanije IT traže dosta zaposlenih. Oni su sad u boomu, tako da najtraženiji profili i kompanije su te neke IT kompanije i ekonomisti su isto traženi dosta, zato što ih uskoro u svakoj kompaniji ko bilo kog tipa treba. I dosta su prilagodili ovo.
Možete li ovim mladim ljudima koji bi da se prijave da opišete kako izgleda taj prvi susret sa eventualno budućim poslodavcima?
kad se prijave na, na sam konkurs. Na sajmu, jeste. Pa oni se prijave na sajm, time steču pravo da dođu. Kad dođu, mi ih registrujemo i ulaze na taj sajmski deo gde su sve kompanije imaju štandove. Uglavnom, ljudi na štandovima, to su sve HR menadžeri kompanije, odnosno lica koji su zadužene za samozapošljavanje. Oni kad bi otišli u tu kompaniju na intervju za razgovor, oni pričali sa istim, sa njima istim, jes. I to je sjajna prilika da oni se već unapred izdvoje ispred svih, da i sami ti menadžeri za zapošljavanje odmah upoznaju, mogu čak i na samom sajmu da izvrše intervju sa njima, jer ima određen deo gde može da se sedne, da se popriča sa samim i da im lično predaju biografiju. Tako da to je, ja mislim, odlična prilika za sve mlade da dođu i odmah popričaju sa ljudima, čak neki dolaze i baš glavne osobe, direktori za zapošljavanje na samom sajmu.
Ivana, postoje li neke barijere između mladih ljudi i kompanije i institucije?
Pa barijere postoje u mozgovima mladih ljudi, da tako kažem, jer mi sve mislimo kao to je sve preko veze, što se kaže u narodu, tako da nekako treba ljudi da dođu i da sami pokušaju nešto za sebe da urade. Znači da se sami, što kažu, probiju i da ostvare taj prvi kontakt, da ne čekaju da im praksa padne s neba ili zapošljenje.
Da li je to jedan, dakle, od načina da se same te barijere razbiju?
Tako je. Kao što je Miloš rekao, tamo će biti ljudi iz HR sektora, a ljudi iz PR sektora pretežno će držati radionice i predavanje.
Kome je, Miloše, namenjen ovaj sajam? Studentima ili srednjoškolcima?
Završnim godinama srednje škole, odnosno četvrta godina otprilike, da je koni za budući brušaši. I naravno studentima, ali onima koji su skoro završili fakultet.
Da li bi srednjoškolci mogli da steknu uvid u to na ovom sajmu, koji se obrazovni profili traže?
Jeste, zbog obično ovakvi sajmovi...
Možda, dakle, usmere svoje buduće fakultetsko obrazovanje.
Jeste, baš zbog tog razloga smo mi jedini projekat koji obuhvatio i njih srednjoškolce. Smo videli da oni, često oni ne znaju, na primjer, žele da rade u nekoj određenoj kompaniji, oni ne znaju koje pozicije imaju tu, da, na tim pozicijama koje fakultete trebaju da završe da bi radili te pozicije, tako da smo i njih obuhvatili da mogu da i oni čuju već sad, ako žele, na primjer, da rade u Ernest Youngu, da znaju sa kojim profilima mogu doći do zupre, preko kojih fakulteta, koje otvorene pozicije, da li imaju neke prakse i slično, tako da se već u startu informišu o tome, jer stvarno vreme je da se napred sve to informiš, iako još nije ono pri kraju studija i slično.
A vreme je što?
Vreme je.
Postoji li neka baza biografija tih mladih ljudi koje kompanije već sada mogu da vide?
Jeste, mladi već imamo oko preko 1000 biografija šalju putem našeg sajta. Svi koji dođu na sajam, ih evidentiramo da su došli, i svima koji su došli, oni mogu da izaberu kojim kompanijama mi prosledimo njihovu biografiju. I oni kad dođu i odmah nakon sajma, kompanija će imati pristup toj bazi. Takođe, putem našeg sajta sam projekat će trajati i sajt projekta će se promovisati tokom cele godine, tako da mladi mogu i posle da šalju biografije, i same kompanije će na našem sajtu objavljivati njihove otvorene pozicije koje nisu možda sad otvorene, ali će biti do negde do septembra.
I tako da planiraju, ja?
Da, tako da planiraju i da posećuju našu internet prezentaciju redovno i videće sve te informacije koje su potrebne.
Ivana, na koju adresu mogu da se prijave?
Tako je, postoji mail posebno za CV, cv@youthfair.rs. Na taj mail mogu da pošalju svoje CV i radne biografije, a sve informacije mogu da saznaju na youthfair.rs, i tamo je takođe i prijava.
Da podsjetimo još jednom, kada će sajam biti otvoren, gde i do kada traje?
Sad u petak i subotu, odnosno 4. i 5. marta, počinje od 10.30 prvog dana, traje do 19 časa u hotelu Metropol Palace.
Hvala vam još jednom što ste govorili za prvi program Radio
Hvala Beograd.
I želimo vam, naravno, uspešnu manifestaciju, uspešan sajam.
Hvala.
Bili su to Ivana Ilijin i Miloš Čerizović, predstavnici organizatora Beogradskog sajma za mlade, 8:41.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much.
much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La cha 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 cha. History. Biology. Well, la cha 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 cha. Science book. French I took. Yeah. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Osam časova 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Organizacija civilnog društva Proaktiv iz Niša sa ciljem da ohrabri građanski aktivizam kod svojih sugrađana i ove godine će zaslužnim pojedincima, nišlikama i nišlijama dodeliti nagradu Šetač. Konkurs za dodelu te nagrade za 2015. godinu otvoren je do 20. marta, do kada zainteresovani mogu da predlažu svoje kandidate za ovu nagradu u oblasti medija, civilnog društva, javnog sektora i biznisa. Da čujemo našeg reportera Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, u Nišu će i ove godine po tradiciji biti dodeljena nagrada Šetač. Ovu nagradu dodeljuje organizacija civilnog društva Proaktiv, a pred našim mikrofonom jutros Ivan Topalović iz organizacije. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala još jednom što podržavate sve ove godine ovu nagradu.
Evo, organizacija civilnog društva Proaktiv nastavlja sa svojom inicijativom i nastavlja sa dodelom nagrade Šetač. I to sada za 2015. godinu. Konkurs je već raspisan.
Upravo tako, danas je raspisan konkurs koji će trajati do 20. marta ove godine za buduće šetače za godinu 2015. Dakle, komisija koja čine osobe koje su prošle godine dobili nagradu za građanski aktivizam, to je nagradu šetači, dobit će 20. marta kada nam pristignu prijave da odluče koje su to osobe zaslužne u oblasti medija, civilnog sektora, privatnog sektora, to je biznis, pojedinca, pojedinke i naravno javne uprave.
Kako predlozi mogu da se upućuju? Ko može da ih upućuje?
Ovu nagradu sprovodi, tako želimo reći, Proaktiv, ali u stvari to je nagrada svih građana i građanki grada Niša, jer želimo da ljudima koji su doprineli da grad Niš bude bolji, kažemo jedno hvala. Tako da formular na kome svako ko želi može da kandiduje neku osobu u okviru ovih pet oblasti, na sajtu proaktiv.org.rs od već danas može da se skine formular i do 20. očekujemo prijave. Svaka osoba može da kandiduje koliko god hoće osoba u bilo kojoj od ovih pet oblasti i onda nakon toga ćemo aprila meseca imati svečanu dodelu, ovog puta petu godišnjicu imamo, dakle već jedna jubilarna godina za ovakvu nagradu.
Da još jednom kažemo, u kojim kategorijama se dodeljuje nagrada Šetač?
Dakle, pet je kategorija, to su mediji, javna uprava, civilni sektor, biznis sektor i naravno pojedinac, pojedinka, jer mi želimo da pokažemo da osoba može mnogo toga da uradi. Dakle, nagrade nisu za organizacije ili za medije, nego za osobe koje su rade u tim organizacijama, medijima ili pojedinci. Nam je drago što su građani prepoznali druge osobe koje možda ne spadaju ove kategorije, a zaslužni su za svoje životno delo, kao što je gospodin Saša Janković koji dobio prošle godine za nacionalnog šetača, kako smo nazvali, ali mi ovo radimo sa građanima i sa građankama. Ako oni imaju ideju da treba još neku kategoriju uvesti, mi smo tu uvek na raspolaganju. Dakle, proaktiv.org.rs.
Kad možemo očekivati da bude dodeljena nagrada Šetač za 2015?
Neki naš plan je početkom aprila. i kao i svih ovih godina u partnerstvu sa Bioskopom Kupina imat ćemo jednu sjajnu prezentaciju sjajnih ljudi u ovom gradu.
Gospodine Topaloviću, hvala što ste govorili za Radio Beograd. Možda ovaj niški pelcer može da se primi u nekim drugim sredinama u Srbiji?
Naša ideja jeste, pošto Niš je jedini grad u Srbiji koji daje ovakvu nagradu, da u nekom trenutku imamo i nagradu za nacionalne šetače, gde će svaka sredina prepoznati osobe koje žive i rade u tim gradovima ili opštinama i unapređuju zaista te iste sredine.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
8:52, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, a prema poslednjim merenjima 8 stepeni u Negotinu, 7 u Zaječaru, 5 u Loznici, Leskovcu, Kruševcu i Vranju. 4 stepena trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Valjevu, 3 u Zrenjaninu, Somboru i Kraljevu, u Kikindi 2 stepena. U Sjenici -1 stepen, na Zlatiboru, Crnom Vrhu i Kopaoniku -2 stepena. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Marije Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano, samo još ujutro i prepodne u centralnim i južnim krajevima umereno oblačno. Vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura u intervalu 9 do 13 stepeni. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano, slab vetar promenljivog smera i najviša temperatura od 11 stepeni.
Sutra nas očekuje na oblačenje s kišom, a na planinama sa snegom. U petak će biti umereno do potpuno oblačno vreme, prepodne mestimično s kišom, na planinama sa snegom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina. U subotu će biti pretežno sunčano i toplije vreme, a od nedelje promenljivo i toplo sa čestim prolaznim oblačenjima i kišom. A kada je o biometeorološkoj prognozi za danas reč, očekivane biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa cerebrovaskularnim oboljenjima i reumatičare. Moguće meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u kostima, promenljivog raspoloženja i glavobolje. 8:53. Hvatamo dan.
Thank you.
tačno 3 minuta, ostalo do 9 časova. Polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan, a od 6 časova sa vama su u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda bili tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević. Za 2,5 minuta slede vesti u 9 časova. Zato ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijatno, do slušanja. We'll be right back.